Tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataat galgala sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Har guyyaan jimaat adoolessi 15 barii ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiiniin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtan adoolessi 15 barii 1996 gan diddameessoo afaan Oromoo VOA'n sagantaa dabarsuu jalqaban baga gaaf dhaloota VOA afaan Oromootiin waliin geenne jenna happy birthday waliin jechuullee dandeenya. Ansoraa lakkeessan keessummeessa.
Magaalaa Faransaay keessatti halleellaa kaleessa dhaqqabeen lubbuu nama 84 darbuu dubbatamaa mataa oduu har'aatii attam jirtu dhaggeeffattoota keenya sooraatis baga nagaan geessa.
Walumaanuu jennee kunoo. Gamkaan hin qophiin argamnu keessa ministeerii koominikeeshinii odeeffannoo Itoophiyaa jechuun ministeerii koominikeeshinii Itoophiyaa ardaa waan rakkina Gondar dhalate irratti ibsi kenne. Gamkaaniin ammoo bara qaroomii addunyaa dabalaa dhuuf kanatti qoodii sooshaal miidiyaa yookaan ammoo saabquunnamtii guddaa odeeffannoo achirraa argachuu danda'an akkamitti dhugeeffachuu danda'an yoo sun jiraachuu baatan ammoo dargaggoota yookaan namni kaaniyyuu agam rakkachuu danda'a. Waan harrisanii qopheessin keessaa haki tokko mee oduun jalqabnaa jaalanne.
Faransaay magaalaanis jedhamtu keessatti shoferri konkolaataa fe'umsaa tokko kamisa kaleessa ariitiin gara uummataatti oofuudhaan 84 ajjeesee oduu amma nu ga'een immoo 202 madeessee jira. Guyyaa bilisummaa Faransaay kabajuuf uummanni walitti qabamee ture yoo ta'u pirezidaantiin biyyattii Fransuwaa Holaandee akka dubbatanitti.
La France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14 juillet.
Faransaayin guyyaa mallattoo bilisummaa ishee adoolessa 14 itu kabajaa jirtu haleelamte. Sababiin isaas leellistoonni mirga dhala namaa hin kabajan. Faransaayin qiyyaafata sana kan taateefis kanumaafi jedhaniiru. Kanneen ajjeefaman keessaa hedduun lammiiwwan biyya alaa fi poolisoota jedhame amanama. Biyyattii haleellaa baatii sadaasa darbee irratti gaggeeffame sanaa kaase labsii yeroo hatattamaa jala ka turte yoo ta'u ammas yeroon isaa dheeratee jira. Namni haleellaa kana geessise namni umriin isaa 31 kan ta'ee fi Mohaammed Bahoulil lammii Faransaayii kan hidda dhalata Tunisiyaa. Ta'uu poolisoonni beessaniiru. Ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Jaan Keerii gita isaanii karaa shaawaliin Moskoo keessatti har'a ganama kan wal argan yoo ta'u haleellaan niis keessatti dhaqqabee addunyaan shororkeessummaa dhabamsiisuuf yaalii godhu akka ariifachiisuuf hubachiisa jedhu. Akka yaadutti shororkeessummaa dhabansiifne addunyaa tokko godhuuf waan godhamuu qabu hundumaa kan ilaaleen uummanni addunyaa nu ilaalaa fi nu eegaa jiranatti fakkaata. Kunis haleellaa jireenyaa fi du'aa kan shororkeessonni keessa jiran keessatti walii galanii yaalii isa danda'amu hundumaa gochuudhaaf tarkaanfii akka fudhachiisu barbaachisaa jedhan. Keeriin gita isaanii karaashaa waliin namoota balaa Faransaayii kanaan lubbuu ofii dhabaniif calliinsaan yaadatanii jiru. Chaansilarittiin Jarmanii Angalaa Merkel walga'ii Mongooliyaa keessatti gaggeeffame irratti akka dubbatanitti kanneen ajjeefamaniif gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan deeggarsi Jarmaniin uummata Faransaayiif qabduu irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa Tiwiitarii irraan dhaamsa dabarsaniin kanneen namni jalaa ajjeefame kadhataa fi yaada keenya keessa jirtu Faransaayin durii kaasee michuu Ameerikaa jabduudha jedhan hoogganoonni Ispeeniif Chaayinaa akkasuma gaddatti dhagaame ibsaa jiru. Paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uun pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kan dorgomuuf jiran Doonaald Tiraamp itti aanaa isaanii kata'aniif bulchaa kutaa Indiyaanaa Maayik Pens filachuu isaanii har'a beessaniiru. Tiraamp kana kabeessisan dhaamsa Tiwiitariin har'a ganama erganii yoo ta'u nama kana itti aanaa koo godhachuudhaan filachuu kootiif gammachuu guddaan natti dhaga'ama jedhaniiru. Magaalaa Gondar keessatti guyyootii darban 3 fokkarri ture mormii uummata Amaaraa kan ibse miti jechuudhaan ministeerri waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa beeksisaniiru. Mormii uummata Amaaraa waan jedhamus hin jiru jedhu. Hookkarri kun kan ka'ees yakkamtootaaf shororkeessotatu humnootii nagaa eegsisan irratti dhukaasa banuu isaaniitiin jedhanii koreen waa'ee eenyummaa uummata walqaayeet kan isa laallatu immoo jecha kana haaluun isaa ni yaadatama. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaaf Finfinneerraa erge sora.
Akko bogeta choredda ministeri communicationi ode fanno Ethiopia fin argazete esot fin finnejiranit himetti kesumatuyu gazete sollinga fi gafatani murmi amara ukana murmi amara honti jedam jirachun qab dukana mo atkasit fudatamu mallejen.
There was an incident in Gonder. The federal security forces had secured an arrest warrant for 6 people.
Akkana jedha rakkinni wayii Gondar keessatti ture. Waraanii federaalaa mootummaa nama waballeessa Gondar keessa alaalaa tureetiin nama jaakka waballeessa yookaan wanjala gugurdaa irratti arge qabuuf itti dhufe. Jari kun mootummaa Ertiraa waliin hojjeta bulchiinsi sun chochoosallee yoo poolisiin jarkan keessa 4 qabuuf dhufu nami 2 qabamu didee poolisiitti qabuu tokkosee jedha. Akka jechi ministeer kanaatti uummati walqaayite keessa keessumma ka'ennummaa isaa amaarummaa isaa gaafatu gaafii isaa gaafachaa ture. Gaafiin tun taatullee koreen sun seer qabeettii miti. Taatullee koree tan keessa warra nagaan feene jira. Mootummaallee jari kun yoo jalqaba akkuma dansaa deemuu jira rakkinaallee hin humne jedheetiin itti lakkeessa. Dubbiin ammoo jijjiiramaa dhuftee jedha. Akka warra kan keessa akka namni koree ta'eetiin hojjechaa ture obbo Addaraajoo Waanyoo jedhutti keessumattuu iyyuu qabeenya hedduu badetti jedhameetiin deebii jedhan irratti qabeenya hoteelii hedduutti badee waan hedduu balleessanii waan jedhan irratti obbo Addaraajoon kun namni rakkinni uumu jiraachuufaallee hin uumu danda'a. Humnaa ol akka taate gabaasaa ture mallaskaachuu ammaa.
Ertiraa karaa buufata doonii ishee nyaati gargaarsaa Sudaan kibbaaf akka ergamu yaa'amuu ishee Saaleem Salamoon gabaastee jirti. Kunis erga bara 2006 as yeroo duraaf sagantaan nyaata addunyaa karaa gama Ertiraan gargaarsa deddeebisuu jalqabuu isaa agarsiisa. Gargaarsi mishingaa ammi tokko baatii waxabajjii jalqaba irratti buufata doonii Mitsuwaatti ka bu'e yoo ta'u san booda gara Sudaan kibbaatti raabsame. Sagantaa nyaata addunyaa Sudaan kibbaa jiruuf dubbii himtuu gameettii ka ta'an Chaarlis Maakdoonaa akka jedhanitti bishingaan kun gargaarsa nyaataa ka biroo dabalamee gara Sudaan kibbaatti ergameera. Mootummaan Sudaan kibbaaf humnootiin mormitootaa dhukaasa dhaabinsa gara jalqaba 7 kanaa labsame kan kabajan haala fakkaatuun magaalaan galma mootummaa Sudaan kibbaa Juubaan har'a tasgabii qabdi. Oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Happy birthday jechuun jira Stevie Wonder. Akkuma reefullee jennee afaan Oromoo VOA irraa ganni 20 duratti hujii jalqaba guyyaa har'aa jalqaba afaan kunniin warri gaafas jalqaba keessa eenyufaa Tizzita Balaachoo reefu. Happy birthday yookaan ammoo baga guyyaa kana waliin geennee jedhanii waan gabaabduu gaafadha.
Sinis baga geessanii hundi keessan dhaggeeffatoonni keenyas.
Meeti zitaa bara darbe maal yaadatti waggaa 20 duratti maal yaadatti mi gaafa afaan kun jalqabanii wanti nama yaaddeessa hedduun jiraachuu illee fadandaa mi maal yaadatti bara sun keessatti.
Gaafa afaan kun jalqabamu baay'ee rakkisaa ture. Anatu akka itti gaafatamtu akka jalqabu. Natti himame VOA'dhaan booddee namooniif Sa'id dhufanii jalqabne. Anis akka gaazexeessitii tokkoottiin jalqabe jira wajjiniin kan na dhibu dhaggeeffatoota keenya jechuu na rakkise. Al tokko tokkoyyuu bo'aan ture. Garuu wanti yaadatamuu qabu. Xiiqiidhaan jalqabne afaan kana mimorman gatii jiranu xiiqiidhaan maal afaan haasa'uun afaan uummata kanaa reediyoo irratti fiduun yookaan immoo addunyaa irratti dhageessisuun maaliif nama gara biraa qooqa kan jedhu baay'ee na dhibe ture. Xiiqiidhaan jalqabne afaan kana garuu amma gaa bal'atee as ga'ee rakka.
Wanti gaafas nu rakkisi jettu keessa isuma akkasa kana fa'a. Maaliif jalqaban jechuutti jira ammoo waan gargaaraa jira waan nu rakkisee jira.
Baay'een gaaffii qabu turanii biyya adda addaan kutuudhaa fi wanti jedhamu ture. Garuu immoo kan afaan kana jalqabaa jedhee fide Voice of America'ti. Bal'ina uummataa ilaalanii ala sana mootummaan Itoophiyaa akka afaan Amaaraa sa'aatii tokko ture akka cufamu barbaadan. Bulchiinsi VOA immoo lakkiisan cufnu oosin afaan gara biraa akka jiraatu barbaaddan gara Ertiraa fi Tigraayitti kan dabarsamu afaan Tigreen jalqabna ummata Itiyoophiyaa keessaa immoo bal'inaan guddaa ta'uusaa kan beekamu afaan Oromooti. Afaan Oromootiin isin jalqabna jedhanii bulchiinsa VOA Jeff Cowan kan jedhamanutu akka jalqabnu akka yaada biraa kana dhiyeessanii akka afaan kunii fi afaan Tigrinyaa jalqabamu dhiyeessanii kunoo gaarraa waggaa 20 geenye.
Akka jechaa as geenye waggaa 20 dhufullee wal eebbifnaa. Maal gorsee tanamu caqasuu jiru waggaa 20?
Dhufugaa inni dhufus akka carraansaa gaarii ta'u beeka. Asuma akkasin hojjechaa jirtan nama cimoo qabna amma immoo babal'ataa jirra. Sagantaa keenya cimaataa babal'ataa deemuusaa fi shakkii hin qabu.
Daqiiqa 30 irraa sa'aatii tokko ga'uun kennallee shakkii hin qabu.
Egaa isa warra bulchiinsaatu beeka. Garuu hundi keenyaafuu kanaa hojjanna maali?
Kanaaf hojjanna. Kana jennaa Tiziisaa Balaachaa Guddoo galateeffannaa.
Atis galatoomii. Ummanni keenya kan guddina afaan keenyaatiif sababa ta'an immoo baay'ee nan galateeffadha.
Walumaan guddachaa walirra barachaa guddifachaa asii waliin geenye waggaa 20 kophaan dhufne uummata keenya walumaan dhufe. Galatoomii Tiziisaa.
Nagaatti.
Happy birthday jechuu jira. Stevie Wonder walumaan jechuu jira. Baga waliin dhalannee baga osoo hin geenye jenna nugusu ol nuuf fuudhii Stevie Wonder. Could not have a day that was, he said, aside for his recognition. Because it should never be, just because some cannot see, the dream is clear as he. Baqdhalannee waliin jenne taam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromootiin nu qofaa miti isaanii nu caqaftanillee baga waliin dhalannee gandi damaan dhufanillee wal abdannaa waliin jenna nu bilbilaa nu barreessa. Ka dubbifneef dhageenyarra. Akkuma reefu illee jenne barii tole nami qaroomaan beekumsaan dabalaa dhufe beekumsa nami harkatti yookaan ammoo kiisiitti baatee deemaan. Intarneetii namuu bilbila harka irra qaba. Kaan mana qaba yookaan ta'uu baate laabireerii goree waan laallata qaroomatti akka ni tola. Baran ammoo odeeffannoo lafumaa guurratan jechuullee hin dandeenya. Oduu sooshaal miidiyaa yookaan sabquunnamtii waan akka irra kaak feesbuukii, tiwiitarii, yuutuub, waatsaappii waan akkana kan irra argannu akkami dhugeeffanna. Tuttun cufamuun ammoo haayima akkam rakkifte haayim qofaa miti diqqaa guddaa iyyuu akkam rakkifte warra tan irratti hojjetuuf fayyadamu keessa haq tokko dubbifne garaa qophii tigisti san deebisa.
Oduuf odeeffannoon hundi keenya gurra itti qabnu yookaan immoo jala buune hordofnu akkuma qabiyyee isaatti adda adda. Madda odeeffannoo keenyas akkasuma. Waggoota dheeraadhaan namoonni odeeffannoo argachuudhaafis ta'ee sagantaawwan bashannanaa hordofuudha reediyoo, televizyiinii akkasumas barruulee adda addaa irratti hunda'aa turaniiru. Bara kana kuni jijjiiramaa dhufeera keessumattuu dargaggoota biratti. Akka fakkeenyatti kaasuudha Yuunaayitid Isteetsitti dhaloonni mileeniyaal jedhamu namoota waggaa 18 amma waggaa 34 jiran jechuudha. Harka 100 keessaa harki 74 addunyaan akka itti bulteef oolte beekuudha mobaayiliidhaa fi sabquunnamtii hawaasummaa irratti hundaa'uu isaanii qorannoon adda addaa agarsiisa. Gara keenya yoo deebine immoo dargaggoonni Oromoo oduus ta'ee odeeffannoo eessaa argatan? Waan argatan immoo dhugaa ta'uudhaaf soba ta'uu akkamitti addaan baafatan? Dargaggoota Oromoo sabquunnamtii hawaasummaa keessumattuu feesbuukii baay'inaaf fayyadaman lamaan tokko dubbiseera. San dura garuu akkuma beekamu jalqaba torban kanaarra barattoonni qormaata kutaa 12 amma xumuranitti sabquunnamtiin hawaasummaan akka feesbuukii, waatsaappinii fi vaayibariin cufameerayyu. Mootummaan Itoophiyaa barattoonni waan miidiyaalee kanarratti deemaniin odoo rirrifatiin qormaata isaan irratti xiyyeeffatanii akka fixatan murteessan irra ga'uusaa ibseeti miidiyaan waan kana yeroo murtaa'e cufe. Egaan oduu argachuudhaafis ta'ee bashannana adda addaati. Namoonni miidiyaa waan kanaan gargaaramaa turan guyyaa 3 miidiyaa waan kun cufaman akkamitti dabarsan laata? Gammadaa Olaanaa ogeessa kominikeeshiniitii fi gaazexeessadha. Namoota aadaa fi aartii Oromoo irratti feesbuukiidhaan odeeffannoo baay'inaan hawaasa biraan ga'an keessaa tokko. haala guyyaa sadeessan ture akkanatti ibsa gammadaan.
Egaa guyyaa kana sadeen sooshaal miidiyaa dabarsuun hedduu ulfaataa ture. Sababiinsaas namoonni baay'een yeroo ammaa kanatti caalumatti akka araadaatti fayyadamu miidiyaalee hawaasaa kana baay'inaani. Keessumaa immoo feesbuukiin kuni namoonni hedduu kan ittiin wal quunnamanii fi akkasumas odeeffannoo garaagaraa kan ittiin argatan waan ta'eef yeroo hedduu dhabamuun isaa ijoollee baay'ee gaddisiisee ture. Akkasumas immoo yaaddoo keessas seensisee ture. Erga baname immoo haalli jiruu fi miirri jiru adda. Namni yoggosutti deebi'e kanarraa kan arginu miidiyaa hawaasaa irraa odeeffannoon argamuu fi akkasumas immoo itti dhiyeenya miidiyaa hawaasaa namoonni qabanii hedduu itti dukkanaa'ee ture jechuudha gidduu sadan kana. Amma garuu wayyaako.
Sabquunnamtulleen hawaasummaa cufamuu isaaniitiin waan itti dagatu barbaaddachuudha. Namni qoosatti ka'esii naan jedha.
Qoosaa tokkoon argee ture ani kaleessa kanan maxxansee ture anumtiyyu namicha garmalee fiigu wayii takkatti jira. Qoosaa san jalatti jedhame kan kaapshan goone turre miidiyaa hawaasaa banamu wajjin wal qabatee dargaggoonni yeroo san gara mana dhumeetitti fiigan kan agarsiisudha. Kunis hedduu nama kofalchiise ture namoonni baay'een ittiin bohaaranii fi jedhee nabdadha. Kana egaa warreen keessumaa immoo moobaayilii irratti fayyadamanii teknoolojii adda addaa karaa ittiin intarneetii kana fayyadamuu danda'an fa'aa mala hawaasaa turanii namni hagi tokko fayyadamaa sama ture.
Gara akkaataa dargaggoon bara kana odeeffannoo itti argataniitti hoo dabarre Halleluyaa Luulee dargaggeessa Finfinnee jiraatu. Hojiidha akkasumas maatii dubbisuudha magaalota Oromiyaa kaanittis akka deddeebi'u natti hime. Halleluyaan dhaabbata qorannoo nageenyaa Afrikaa yookaan immoo Institute of Security Studiesitti qorataadha. Bara kana maddi odeeffannoo dargaggoota maali jedhee isa gaafannaan odoo gaafii kiyyaan deebisin dura dargaggoon Itoophiyaa bifa tokkoon laalamuun qabanii jedha.
Yaa waxaat sibaal yaa buzuu aynat waxaat ni yaallu. Homogeneous group haidallam innaa. Urban yuuzuu aalle.
Dargaggoo yoo iyyuu jennu namni cufti muuxannoo fi carraan isaanii walqixxee miti yookaan ammoo hin qabani. Dargaggooti magaala jiraatan afaan Ingiliizii fi interneetii irraa argachuu danda'ani. Kabaaddiyaa jiraatan ammoo carra kan hin qabani. Akka ammaan tan jiru kanatti biyyi keessatti odeeffannoo haga guddaan karaan salphaan argachuu danda'aniin miidiyaa mootummaa irra uummati ammoo kan guddoo hin fudhatu. Kunin yaada kiyya keessattuyyuu dhimma dimokiraasii, siyaasa, gaaffii uummataa, mirga dhala namaa, walqixxummaa irratti uummati waan isaan jedhan guddoo hin fudhatu. Karaa miidiyaa dhuunfaa ammoo yooyyuu laalle eegee mootummaan kun biyyi bulchuu jalqabee asitti haalli miidiyaa walabaa akka malee dadhabaa deemuu jira. Hagi tokko ergaa rakkina odeeffannoo jiruu fi kan furu barattoota sadarkaa lammeessootii fi yuunivarsiitii kan dargaggoota magaala jiraatanitti feesbuukii fi tiwiitarii irra laallatan keessumattuu feesbuukii irra. Kalammeessuu ammoo miidiyaa biyya alaati. Dhimmi biyyi keenya irratti kan xiyyeeffatu dhaabbilee mirga dhala namaa fa'a. Miidiyaa biyya alaa kan akka VOA kan fa'aatti fayyadaman.
Ittaan Sudaanis Halleluyaan bara kana akkamitti sabquunnamtiin hawaasummaa madda odeeffannoo adda addaa akka ta'e ibsa.
Sooshaal miidiyaa laa sinmataa ingidii በተለይ ባለፉት ጥቂት አመታት በጣም ትልቅ የመረጃ ምንጭ ይሆን ያለው ለምን
ሰብቁናምቲ ሐዋሱማ ዮዩ ጀነ ላሉ ወጎት ሙራስ ዳብራንካን ከሳ መደ ኦዴፈኖት ታሃኒ አርገማኒ oduu qofaa miti suuraa viidiyoo fi waan adda adda irratti odeeffannoo dabarsan. Dargaggoon odeeffannoo keessumattuu siyaasaa walqabateetiin kan argatu achirra argata. Kunin baay'ee gaarii ta'eetiin ammoo balaayyuu qabaachuu danda'a. Gaazexeessummaan akka addunyaatti rakkoo fi doorsis guddaa jal jirti. Uummati ammoo fayyadamuu qofaa miti odeeffannoo kennuu fi ajandaa irratti mari'atullee tolcheetiin ittiin hojjechuu jira.
Gara gammadaattis hin deebisaa. Namoonni ogummaa gaazexeessummaa yookaan immoo ogummaa kamiyyuu keessa jiran hojii ofii beeksifachuudhaa fi odeeffannoo dabarsuu irratti hulaa miidiyaa biyya keessa jiru sabquunnamtiin hawaasummaa amma tokko cufeeraa jedha.
Gaaffinni hir'isa tokko kun gama gaazexeessummaatiin kan citizen journalism jedhan yookiin immoo kan gaazexeessummaa namoota dhuunfaa tokko tokko akka babal'atu taasiseera. Sababiin isaa amma yeroo hedduu yoo ilaaltetti ta'ee dur odeeffannoo miidiyaa. Madda miidiyaa tokko qofaarraa argata yookiin immoo miidiyaa murtaa'e qofaadha kan odeeffannoon argamu. Yeroo ammaa kana garuu odeeffannoo namni barbaadu hundumtuu miidiyaa hawaasaa irratti argama. Inni lammataa immoo salphaatti argachuun hin danda'ama. Kadafan, Odefano, Yogosu, Namarka Dohudan, instant message, one coming by Insani, Yogosu Namarka Dohudan, Odefano by any. Sanaf, Odefano are the two Kofamiki, Mikanis, Odefano Kenusis, Mutanojuru, Walikirusi, Walikirusi, Sigargara, and I'm only happy by him. Amafakenyasi, Barti to let if I get them. Akasumati, Namoni, Gama, Dinagde, Gama. Arti apaan kanak-kanak teknologi orang invest kan ini tu, kesemua komputer jual sebagai mobile jual sebagai aplikasi atau gara-gara jual sebagai jualnya wang kanak-kanak itu sebagai semua jiru, kanak oleh seno argentina komuniti kenyun jira beracun jira bertisun jira itu social media kanak.
Karabratin namoonni akkaataa fayyadama sabquunnamti hawaasummaa qeeqanu ogeessota qorannoo geggeessan dabalate dargaggoon kitaaba dubbisuu dhiisee. Waan maxxinnoo Facebook dhaafi miidiyaa wal fakkaaturraa argaturratti hundaaha. Kun immoo dhimmoota gurguddoo addunyaarratti dargaggoon beekumsa gadi fageenyaa waan dhabuuf bilchina isaan dhabsiisaa jedha. Gammadaanis kanaan walii gala fakkaata. Warra mata duree dubbisanii yaada kennan waan jedhamu tokko jira jechuudhaan odeeffannoo qulqulleeffachuudhaa yeroo fudhachuu dhiisuun hubaatii inni qabu ibsa gammadaan.
Dhugaa social media jiraachuun isaa amaleeffannaa dubbisuu keenyaa gadi guuteera jedheena mana. Kuni juruma kan hin turredha. Amaleeffannaan dubbisu harka baay'ee hin mul'atu dargaggoota biratti. Amma immoo caalaadhumatti odeeffannoo barbaadu gaggabaabsamee haala adda addaatiin waan gahuuti. Namoonni hedduun odeeffannoo gaarii jiran kana hedduu isaanii dubbisanii yeroo hedduu jechan jedhu tokko jira. Warra mata duree qofa dubbisanii yaada kennan kana dadhabnee waan jedhutu jira. Sababiin isaa namoonni hedduun. Mata duree qofa dubbisanii yookiin suuraa jiru sana qofa dubbisanii yaada kennu keessa gadi hin seenanii. Kanarratti immoo rakkinni jiru tokkoffaa rakkina dubbisuu dandeettii dubbisuu dhabuunis hin mul'ata warra tokko tokko biratti. Inni lammaffaa immoo fedhii fi amaleeffannaa dubbisuu dhabuunis immoo hin mul'ata. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota adda addaatu gadi lakkifama. Fakkeenyaaf suuraatu jira, viidiyootu jira, akkasumas immoo. Barreeffama dheeraatu jira. Yeroo hedduu gaafa ilaallu namoonni barreeffama qofa yogguu argan miirumti dubbisuu isaaniillee hin xiqqaatu. Yookiin maxxansi yookiin poostiin barreeffama qofaadhaan maxxanan yeroo hedduu carraan dubbifamuu isaanii gadi aanaa ta'a. Garuu fuulduratti lamaan isaa walfaana madaalchisnee yoo deemne irraan kanate egeree dargaggoota keenya fuulduraatiif yaaddessaa ta'a.
Dargaggeessi biraan ananani dubbise keeniyaa jiraata. Haala fayyadama sabquunnamtii hawaasummaa biyya keessa jiraatu akkasumas akkaataa odeeffannoo argatu hunda qulqulleeffachuudhaan yaalii itti godhu naa ibseera kinooti.
Hawaasummaa kana keessaa gara caalurra caalummaadhaan kan hin fayyadamu feesbuukiidha. Akkuma kanas immoo waatsaappiin sadarkaa naashinaalii biyya jiruutti baay'een itti dhimma ba'a. Vaayibariis akkuma kana dhimman itti ba'a. Odeeffannoon sooshaal miidiyaa irratti argadhu isa tokko duwwaa irratti hundaa'u. Miidiyaalee mainstream miidiyaa warra ta'an irraas nan hordofaa karaa googilis galee yoo dhugooma qabaateef yookaan immoo adda baafachuudhaaf karaa googil kanas seenee adda nan baafadha malee sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf feesbuuk irra duwwaatti waan maxxanfamuun dhugaadha jedhee fudhachuun nama rakkisa. Yeroo baay'ee egaa warra biyya keessaatiif rakkoo ta'uu danda'a adda baafachuu dhabuu danda'u sababi isaa biyya Itoophiyaa keessatti miidiyaan boollabatee babal'atee waan hin jirreef. Miidiyaan yeroo ammaa kana informeeshiniin salphaatti argatanii informeeshinii dhugaa ta'ee soorsii isaa wajjiniin yookaan immoo burqaa informeeshinii sun irraa dhufe yookaan odeeffannoon sun irraa dhufe namoonni salphaatti argatuu danda'u keessattuu warri sooshaal miidiyaa gama kanaan dargaggoo wanti isaan gochuu qabanii odeeffannoo argatanii dafanii ofii isaaniitii akkuma achirra jirutti mirkaneeffachuun adda baafachuudhaan karaa googilis haa ta'u karaa miidiyaa adda addaa adda baafachuudhaaf yaalii gochuun akka isaanirra jiru isaan gorsuu barbaada.
Akkuma amma gammachiis jedhe gammadaanis akkaataan itti odeeffannoo argatan qulqulleeffachuu danda'an baay'eetu jira jedha.
Dandeettii isaa fi fedhiinsa yeroo hedduu hin mul'atu sababiin isaa namoonni hedduun dhimma kana fotoshoppiimaan illee akkas gochuun akka danda'amu yogguu hedduun beekanii garuu wanti natti mul'atu tokko maddeewwan amanamoo tokko tokkotu jiru namootuma dhuunfaallee yoo ta'ani maddeewwan amanamoo namoonni amananii odeeffannoon kun sirriidha yookiin sirrii miti jedhanii itti yaadan tokko tokkotu jiru. Yeroo tokko tokko namoonni cal'isaniituma suuraas ta'uu odeeffannoo gadi lakkisaniif odeeffannoon kun dhugaadha yookiin wanni kun ni barsiisa jedhanii kan ilaalan hin jirani. Kanaaf inni tokko kan isaan ittiin adda baafachuu danda'an maddeewwan amanamoo itti gargaaramuudhaan isa kanaan adda baafachuu danda'u.
Dhumarrattis Gammadaan akka ogeessa kominikeeshiniitii fi gaazexeessatti waan taajjabee natti mee ergaa dargaggootaaf qabu dabarfata.
Taajjabbiin kunni tokko feesbuukii irraa ani arge namoonni waan nama barsiisuu fi caalatti waan nama qaruu fi beekumsaan nama gonfachiisu dubbisuu fi waan sanarratti yaada kennuu fi komentii akkasumas re'aakti gochuu caalaa waan qoqqoosaa waanuma hin taane kanaaf kana keessaa kam jaallattu jedhanii fa'a warra poostii godhantu jira. Yookiin waan kana laayikii godhaa daqiiqaa shan booddee dinqii argitu waan jedhan fa'a yerootti poostii godhan jira. Yeroo wanno poostii akkanaa yookiin maxxansa akkasii irratti yeroo hedduu re'aakshiniin namoota yookiin namni yaada kennuun akkasumas dhimma sana laayikii godhanii jaallateera jirtu waan akkas akkasii irratti hin baay'ata. Waan caalaa immoo dhimma bareedaa dhimma nama barsiisuu danda'u irratti immoo hanqina akkasiitu argama. Yeroo biraa tokko tokko immoo kan ilaalamu feesbuukii irratti hanqina afaanii hanqina barreeffama afaan Oromoo seeraan barreessuu dadhabuun kunis immoo hin mul'ata. Kanaaf namoonni tokko tokko hanqina sana fa'aa waan qabaniif yookiin qubee fa'aa sirreessanii barreessuudhaaf yaaddoo waan qabaniif yaada ofii fa'aa otoo hin ibsatiin yerootti darbantu jira.
Garuu bakka itti shaakalan gaarii ta'uu mala miti.
Sirriitti utuu danda'ame namoonni caalatti yaada isaanii barreeffamaan ibsachuutu danda'anii barreeffamoota dubbisuu otoo danda'anii caalatti dandeettii afaanii isaaniif gabbifachuu danda'u jedheen amana sodaatanii irraa dhiyeessuu irra jechuudha. Kana egaa rakkoowwan gama kanaan wal qabatanii jiran. Tole egaa dhumarratti waan nan jedhu tokko akkuma naan ergaa ammaa dubbadhee namoonni dhimma isaan fayyaduu fi dhimma waan tokko irraa barachuu danda'anii fi jireenya isaanii jireenya saba isaanii fooyyessuu danda'u wayii tokko irratti xiyyeeffatanii odeeffannoo akkasii qofa irratti xiyyeeffatanii waan akkasii dubbisuu barreessuu wayya waan qoosaa fi sooshaal miidiyaa fayyadamuun yookiin miidiyaalee hawaasaa fayyadamuun mataan isaa yeroo keenya hanga tokko nu jalaa gubuun waan hin oollee fi erga yeroo keenya gubuun hin oollee waan faayidaa qabu irratti yeroo keenya hadabarsu hin jira. Waan saba keenyaa fi uummata keenya gargaaruu irratti yeroo keenya dabarsuun gaarii kan jedha. Inni lammaffaa namoonni gurguddaanis ta'ee dargaggoonni ogummaa garaagaraa irratti hirmaatanii jiranii waan saba isaanii gargaaruu danda'uu fi gama ogummaa baratanii fi beekan irratti yookiin fuula wayii banatanii yookiin akkaawuntii dhuunfaa isaaniitiin namoota utuu barsiisanii utuu jajjabeessanii bareedaadha jedhanii dhaamsa fudhama galatooma.
Anis dargaggoota sadeen harraa waa'ee sabquunnamtii hawaasummaa irratti muuxannoo qabannaa hiraniin galatooma jechaa sagantaa kiyya xumuraa nagaatti.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jennee VOA afaan Oromootiin afaan Tigrinyaa ganna 20 duratti guyyaa har'a sagantaa isaanii jalqabanii Happy Birthday afaan Oromootiif Tigrinyaa illee jennee yookaan immoo baga dhalattanii jennaan isaniin caqasaa baatan illee akkanuma baga guyyaa kan waliin geennee jenna. Amma immoo beeksisa gabaabaa filannoo Ameerikaa irratti jenna nam 23 jalqabe lama qofatti waltaaf dorgommii filannoo Ameerikaa ganna pirezidaantummaa Ameerikaa ganna tokkoon dura jalqaben irratti doolara miliyoon hedduutti itti ba'e warra lamaan waltaaf kan ammoo torbaan dhufu keessaaf torbaan ittaan keessatti walga'ii konveenshiin jedhan akkam DNC yookaan RNC Democratic National Convention yookaan ammoo Republican National Convention koro paartii waliigala irratti yaamanii muudanii dorgommii walti lakkisanii paartii Republican keessa Donald Trump. Paartii Demokiraat keessaa immoo Hilarii Kilintanii jara lamaanitti pirezidaantummaa waltaafe abbaa mo'atu keessa caqasuu dandeenya irratti iyyuu. Atoo sun jennu VOA afaan Oromoo qophii tana isanitti himuu fi qophii gargaara irratti feesbuukii irratti intarneetii irratti raadiyoonii irratti waan keessi jira filannoo Ameerikaan akkamitti pirezidaantii filatti haalii achi nam geessu maal fakkaataa jenneetiin qophii gargaara qabna. Kanaafuu iyyuu isanitti himna nu caqasa qubnu qabaadhaa jenna tanuma jennaa kana irratti. Qophiin teenta har'aa tanuma yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila gam kennaan nagaa keessi nu bula qophii sagantaa afaan Amaaraa jalqaba nagaan bullaa wiixata walagarra.